Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minuta të vijues. Në këto edicion me stjera shë ju uftoj të ndiqne. Zhgënjim në Kosovë me ecjen e ngadalt në ndërtimin e shtetit. Newborn si vjet në përkrahje të luftës së UÇK-s. Nga bota, Biden thot se çdo Amerikan do të vaksinohet deri në korrik. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën kur Kosova shënon 13 vjetorin e pavarësisë, disa qytetarë shprehin zhgënjimin e tyre me elitat politike sa i përket angazhimit të tyre në ndërtimin e shtetit të Kosovës. Vigan Qorolli, profesori i së drejtës ndërkombëtare, thotë se elitat politike nuk e kanë kuptuar demokracinë dhe virtytin e saj kryesor, konsensusin politik. Kronikën në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Euforia e cila ka ekzistuar te qytetarët më 17 shkurt, 13 vjet më parë kur Kosova shpalli pavarësinë e saj, nuk është më, thon disa qytetarë të Prishtinës. Në vend të asaj euforie, siç thon ata, mbretëron një dozë e madhe zhgënimit dhe dëshpërimit për ecjen tepër të ngadalt në ngritjen dhe ndërtimin e shtetit. Ata i fajsojnë elitat politike për situatën në të cilën gjendet vendi. Vigan Qorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se vullneti qytetarëve të Kosovës për të pasur shtetin e tyre të pavarur është materializuar më 17 shkurt të vitit 2008, por sipas tij ata janë të zhgënjur me elitat politike. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë, thotë që zhgënjimi i qytetarëve 13 vjet pas shpalljes së Kosovës shtet është pasojë e mosrealizimit të pritjeve të tyre. Realizimin e këtyre pritjeve dhe zhvillimin e proceseve të mëtejme në drejtim të konsolidimit të shtetit, sipas tij qytetarët kishin shpresuar se do ta merrte përsipër leadershipi politik i Kosovës. Disa qytetarë në Prishtinë vlerësojnë se 13 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk vërejnë të kenë ndodhur ndryshimet pozitive dhe zhvillimi i shtetit për të cilat atëherë ishin të bindur se do të ndodhin. Suada Thaçi, punëtore në sistemin arsimor të Kosovës, thotë që 13 vjet më parë shpalljen e pavarësisë kishin pritur me mjaft shpresa për të ardhmen, por sipas aj politikanët në Kosovë nuk e kanë kryer detyrimin e tyre për ta përparuar vendin dhe në vend të kësaj janë angazhuar për tu pasuruar vetë. Gjithë kjo situatë, siç thot ajo, ka ndikuar në jetën e qytetarëve të zakonshëm të vendit.
Normalisht që ka ndikuar në secilën celulë shoqënisë, normalisht nëse tre shtyllat kryesore të një shtetit, siç është drejtësia, shëndetësia dhe arsimi, nëse nuk janë çu duhet, atë normalisht që pa këto tre shtylla dhe shtetit nuk mundet me kanë i plot.
Ridvan Bunjaku, programues i teknologjisë informative, thot se pas euforisë që ka qenë pas luftës në Kosovë, si dhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit më 17 shkurt të vitit 2008, në vitet që kanë pasuar ka pasur rënje të madhe të besimit të qytetarëve se shteti është në rrugë të mirë të ndërtimit, e gjithë kjo sipas tij ka ndikuar edhe në jetën e tij.
Ka ndikuar indirekt, po shumë të ri dhe kuadro të cilët i kanë patu ndërtu këtu në Kosovë dhe të dalë jashtë. Domethënë kemi një rrjedhje të trumit që quhet. Unë po mendoj se politikën e kanë marrë njerëz që nuk kanë qenë të fahut. Dhe njerëz e mençëm, njerëz intelektual kanë qenë gjumë dhe ju kanë bërë hapësira njerëzve të tjerë të cilët ndoshta edhe janë patriot, po nuk kanë ditë.
Fatmir Bekçeli, jurist i pensionuar, thotë se tash e 13 vjet që nga shpallja pavarësisë së vendit nuk ka vërejtur ndryshime të mëdha pozitive në vend.
Ndryshime realisht nuk ka kur fare. Në 5-5 vjetë tregojnë që jemi definitivisht pa pregaditur me formu një shtet stabil. Vetë kej i reprodukon edhe pengesat në zhvillim, në arsim, në punësim, që 8 vjetë jam pensionist. Kur farë ndryshime s'ka në mirë qenjet të pensionistëve.
Me gjitha të gjithë këta, qytetarë shpresojnë që përbërja e re institucionave të vendit që pritet të konkretizot, pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të cilat u mbajtën më 14 shkurt, do të angazhon shumë më tepër për mirëqenjen e qytetarve dhe për rrumbullakimin e shtet ndërtimit të Kosovës. Vigan Qorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë që zhgënjimi i qytetarve ka të bëjë me paftësinë e elitave politike për të ndërtuar shtetin para së gjithash atë ligjor dhe ku të gjithë qytetarët i gëzojnë të drejtat e barabarta dhe ku parimet e ekonomisë së tregut mbisundojnë. Siç thot ai, elementi kryesor në këtë rast është sundimi i ligjit dhe ndërtimi i shtetit ka pasur brishtësinë e vet edhe në natyrën kushtetuese. Kjo për shkak se sipas këtij dokumenti Atisarit mbi bazat e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës dhe i cili është i inkorporuar në kushtetutën e vendit, nuk ka qenë i përshtatshëm për shtratin sociologjik të popullit të Kosovës. Profesori Qorolli thekson se kushtetuta e Kosovës është jashtëzakonisht demokratike, por provokimi shpesh të zgjedhjeve dhe mbajtja e shpesh të tyre në vend ka treguar që elitat politike nuk e kanë kuptuar elementin kryesor të demokracisë, që është konsensusi politik.
Të kuptuarit të demokracisë është një element shumë më i vërtetshëm se elitat tona politike shpeshherë nuk e kanë kuptuar dhe shkuarja shpesh në zgjedhje lidhet kryekëpët me problemet që i kanë ata me demokraci, duke tentu të fundojnë për jo të qeverisin dhe të shërbejnë, dhe duke tentu që gjithmonë të delegojnë njerëz të tyre në për institucionet pavarë, në atë që ta shquët lirës të pje shtetit, atër edhe të gjitha partit politike, pa dyshem, të gjitha, e kuptojnë iden që shteti i ka shërbi vetëm një grumbulli të caktuar të njerëzve, po jo gjithë qytetarës.
Profesori sociologjisë Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se secili shtet që kalon në periudhë të tranzicionit i ka problemet e veta, ngjashëm sipas tij edhe me Kosovën gjatë 13 vjetëve të pavarësisë së saj. Mos qëndrueshmëria e qeverive të vendit, të cilat që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës ishin pesë të tilla dhe që asnjëra nuk ka arritur ta përfundojë mandatin 4 vjeçar, siç thot profesor Hasani, ka ndikuar në rritjen e zhgënimit të qytetarëve për shkak se siç thot ai, lidershipi i Kosovës nuk ka qarë kokën për situatat e caktuara në të cilat është gjetur vendi, por ka shkuar drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Madje si thotë, një situatë e tillë ka ndodhur edhe gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit.
Kjo reflektohet edhe në zhgënimin e popullsisë, sidomos asaj pjesë që është më e ndjeshme, pjesa e kualifikuar e njerëzve, të cilët vazhdimisht vazhdojnë kërkojnë ikjen nga Kosova, përfshirë këtu lëmi të ndryshme që janë deficitare në Evropën perëndimore, por në të njëjtën kohë dhe grupmoshat e reja, përkatësisht kapitali ma i pasur njerëzor, kapitali human, cilin e kemi rinin.
Profesor Hasani shtoi se barra kryesore për paknaqësi të e përgjithshme të qytetarëve në cilin do variant mbetet mbi supet e elitave politike, të cilat në situatat e ndryshme të tranzicionit në vend nuk u gjendën pranë qytetarëve që përmes programeve të tyre t'i bindin qytetarët se nuk kanë atë dhe tjetër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Obelisku Newborn ka ndryshuar pamjen edhe këtë vit në përvjetorin e 13 të pavarësisë së Kosovës. Newborn çdo vit përcjell një porositë të Kosovës për botën. Si vjet përçon mesazhin e luftës së drejtë dhe të pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Monumenti i pavarësisë së Kosovës Newborn ka ndryshuar sërish pamje në përjetorin e 13 të pavarësisë. Autori i këtij monumenti, Fisnik Ismaili, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se këtë vit ky obelisk përçon mesazhin se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë dhe e pastër.
Meqenëse se është një temë ndjeshme e cila digniteti i cilës luftë është u shkel tash vitet e fundit, edhe thirrja është me dal gjithë njerëzit, me ngjyros shuplakën me njërin prej gjyrave të ushtrisë, edhe me mbështet në monument, me lënë shaj duke e tregu për krahjen, për luftën edhe për me tregu se të gjithë si popull jemi bashkë në faktin se lufta ka qenë drejtë dhe pastër.
Prej 17 shkurtit 2008, 7 shkronjat e këtij obelisku nuk ndryshuan pamjen deri në përvjetorin e 5 të pavarësisë së Kosovës. Autori këti monumenti, Fisnik Ismaili, tha për Radion Evropa e Lirë se qysh në fillim, kishin dy ide si do të vazhdojnë të jetësojnë monumentin. Ideja e parë si pas Ismailit ishte të ruan në shkrimet e 17 shkurtit 2008, duke konservuar monumentin, dhe ideja e dytë, pasi që nuk u arrit të konservohet, u mendua që Newborn të ndryshoi pamje çdo vit. Arsyeja se pse pamja e Newbornit nuk ndryshoi për 5 vite, siç thot Ismaili, ishte neglizhenca e autoriteteve për të formuluar një plan të qartë dhe një praktik për mirëmbajtjen e monumentit.
Ka pasur një mosmarrëveshje mes meje dhe qeverisë nja 5 vjet. E 5 vjet e para nuk është ngjyros Newborni, u lën mu flisje, mu bë më nënshkru, domethënë ka u pëllai kuptimi i ditës parë, po edhe nuk është prezervuar ashtu siç ka qenë edhe opsioni tjetër. Deri në vitin e 5 qeveria vendosi prapë me kthy dverë pa u konsultu me autorin, edhe unë me një grupë vullnetarsh e patë ngjyros me flamujt e gjitha shtetet që na kanë njoft, edhe pra aty ka fillu tradita më ngjyros një bonin qdo vit ndryshe.
Kujtimi për të rënët, shprehu lirshëm, izolimi, mbrojtja e tokës, janë vetëm disa nga temat që Newborn ka pasqyruar për gjatë viteve. Përmes këtij monumenti të pavarësis, Ismaili thot se kam përçuar mesazhin e çështjeve me të cilat Kosova është përballur. Newborn është një prej atraksioneve kryesore në Prishtinë. Secila shkronjë e këtij monumenti është e lartë 3 metra dhe secila peshon afërsisht nga 1 ton. Newborn është zbuluar më 17 shkurt 2008, në ditën kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Atë ditë mbi 150.000 persona u nënshkruan në obelisk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se të gjithë amerikanët do të kenë qasje në vaksinat kundër koronavirusit deri në fund të korrikut. Deri në fund të korrikut do të kemi 600 milion doza të mjaftueshme për të vaksinuar çdo amerikan, tha Biden në takimin e parë me votues prej se ka marrë detyrën në muajin janar. Biden tha se shpaja ka ende rrugë të gjatë përpara për të arritur imunitetin e tufës. Numri rasteve të reja me koronavirus në SBA është në rënje, por vazhdon të mbetet në 10 mijëra në ditë. Koronavirusi ka vrarë mbi 487.000 njerëz në të gjithë SBA-n. Britania Madhe pritet të kërkojë një rezolutë të Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në negocimin e armpushimeve të përkohshme në zonat e konfliktit, në mënyrë që njerëzit atje të vaksinohen kundër koronavirusit. Sekretari i Jashtëm britanik Dominic Raab do të kryesojë të mërkurën një takim virtual të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar rezolutën dhe kërcënimin me të cilin përballen mbi 160 milion njerëz që jetojnë në zona të paqëndrueshme dhe të konfliktit, të tilla si Jemeni, Sudani i Jugut, Somalia dhe Etiopia. Vaksinimi global është thelbësor për të mposhtur koronavirusin, tha Raab përmes një deklarate. Kina është bërë partneri më i madh tregtar i Bashkimit Evropian, duke i tej kaluar Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të zyrës së statistikave të BE-s Eurostat, tregtia midis BE-s dhe Kinës ka kapur vlerën e 709 miliard dollarëve vitin e kaluar, krahasuar me 671 miliard dollar importe dhe eksporte me SBA-n. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, Kina ka qenë ekonomia vetme në botë që ka parë rritje në vitin 2020. Çfarë kanë nxitur kërkesa për makina evropiane dhe mallra luksoze. Ndërkaq që eksportet e Kinës në Evropë kanë përfituar nga kërkesat e mëdha për pajisje mjekësore dhe elektronike. Një studim i dimrit në Shtetet e Bashkuara ka sjellë erëra vdekje prurse, akull dhe borë në shumë rajone që rrallë shohin mot të tillë të ftohtë. Shërbimi kombëtar i motit tha se mbi 150 milion amerikanë janë vënë nën paralajmërimet e struhisë së dimrit. Së paku 11 viktima janë raportuar si pasojë e kushteve të motit në Tennessee, Texas, Kentucky dhe Louisiana. Presidenti i SBA-s Joe Biden miratoi gjendjen e jashtëzakonshme për Texasin, ku u shënuan temperaturat më të ftohta në më shumë se 30 vjet, në disa zona minus 18 gradë Celsius. Dham bllokun e lajmeve. Dhe gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.